Emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem.
Početku stvori Bog nebo i zemlju i ljude na njoj i blagoslovi ih.
Riznica.
Darova našim pradedovima i našim dedovima.
Riznica.
Vladika Nikolaj. Kroz tamnički prozor. Prava vera, hrišćanska vera, to je Bogom otkriveno znanje ljudima o najvažnijim predmetima, o jednom Bogu, duši, o putu života, o onom svetu i sudu Božjem. To otkriveno znanje ne zavisi ni od kulture, ni od nekulture, ni od svetskog znanja, ni neznanja sporednih stvari. A sporedne su stvari kako se od loja pravi sapun, kako se od rude lije gvožđe, kako se prosecuju drumovi i podužu mostovi i kako se broji, računa i meri i kako se sadi, kalemi i um poznava. Dovoljan je razum ljudski za ova sitna znanja. Moderna škola jeste slagalište tih sitnih sporednih znanja. To je znanje koje nadima, kako mudro kaže Sveti Pavle, ili lažno nazvano znanje, opet po njegovim rečima. Pre mnogo vekova univerziteti evropski zaista bavili su se glavnim i osnovnim znanjem života. No, kako se videlo da se ta znanja ne mogu zadobiti ljudskim naporom bez Božjeg dragovoljnog otkrivanja, to su ti univerziteti postepeno padali i pretvarali se u bakalnice i u sitničarske radnje, gde se može kupiti sve što zemlja proizvodi, no ništa što s neba dolazi. Evropska škola odvojila se od vere u Boga. U tome je njeno obraćanje u trovačnicu i u tome je smrt evropskog čovečanstva. Nikad u neznabožnim kulturama nije se nauka odvajala od vere, iako je vera bila pogrešna i glupa. Samo se to u Evropi dogodilo, u onoj Evropi koja je primila od Boga najsavršeniju veru. Ali zbog sukoba sa crkvenim starešinama, Evropa se ozlojedila i odbacila je najsavršeniju veru, a zadržala najsavršeniju nauku. aj braćo moja, odbacila je Božje znanje, a prihvatila ljudsko neznanje. Kakva glupost i koliki mrak. Za Evropom smo se i mi poveli. Zbog toga smo ljuto postradali. Da li ćemo se opametiti? Da li ćemo imati mudrosti i hrabrosti da se vratimo sa bespuća na pravi put pre Evrope i mimo Evrope? To je sad pitanje života ili smrti pred nama. Pođimo putem otaca naših, nećemo se prevariti. Vratimo se pravoj veri, a odbacimo lažnu nauku. I nećemo se pokajati. Budimo ljudi, a ne majmuni. I Bog će nas primiti za sinove. Amin.
Zapevajmo svi jednim srcem.
Samo našenje mi je ostalo kao nešto što znam da se nikad više neće ponoviti, bilo mi jako lepo.
Razgovori. Razgovori.
U isto vreme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu. Da se uvijek
češće se božanstne tajne u Hristovi, koje svete i spasenosti dane.
Razgovori. Razgovori. Razgovori.
Razgovori. Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju, u još jedno izdanje emisije Verujem. Tema današnje emisije je nauka i vera, ili ti vera i nauka. Moj gost Marko Dabić, sveštenik. Gospodine Dabiću, želim pre svega dobrodošlicu. Nekako smo se udomaćili. Više ste i vi kao domaćin nego kao gost.
I gost je domaćin.
Vera i nauka ili nauka i vera? Sad pitanje, šta je starije?
Pa vera je starije. Vera je ono što je već kod Adama i Eve postoji vera, a ta vera je bila mnogo jača nego ova naša, jer su Adam i Eva bili neposredno sa Bogom. Kako ih je Bog stvorio, živjeli su u raju i bili su zajedno sa Bogom, ali posle toga zbog svog, da kažem, kršenje zapovesti, njih Gospod isteruje iz raja da ne bi i dalje nastavili da se tako ponašaju, i onda čovek počinje da se bavi naukom. Jer kaže im Bog da će morati da obrađuju zemlju i sve ostalo, i tada nastaje nauka, a to je u stvari trud čoveka da nekako ovaj vidljivi svet upozna i da ga iskoristi na neki način.
Da ga prilagodi sebi.
Pa sad smo počeli da ga...
To je nekako u suprotnosti, ja, ako se ne varam.
Pa to je u stvari to prilagođavanje sebi sada je postalo već preterano. Tako da smo nekako počeli da pokoravamo svet u stvari. Više nije nauka čisto želja da se upozna svet i da se nekako dobro nešto učini iz tog sveta, već nauka sve više ide ka tome da se pokori svet i da se eksploatiše svet. I zbog toga imamo ove silne i klimatske promene i bolesti, i zatrovana voda, vazduh, sve ostalo. Ratovi strašni, oružja nepojmljivo strašna, jer je sve to u stvari zloupotreba nauke.
Dobro, dakle sve u cilju pokoravanja sveta. Dakle, to je nešto što je sada vezano za nauku.
Pa, sada, nažalost, postoji zloupotreba nauke. Jer oni centri moći koji imaju tu, da kažemo, moć, oni, dakle, nauku ne žele da koriste samo u dobre svrhe. Kao što su ranije veliki naučnici, uglavnom su veliki naučnici bili dobri ljudi koji su želeli da se bave naukom iz ljubavi prema istini. Pa sad, ako je neko biolog, njega zanima da vidi kako zaista funkcioniše ljudski organizam ili biljka ili tako nešto. E, danas je veći deo nauke u rukama, u stvari, multinacionalnih kompanija koje hoće da nauče rezultate samo da bi mogli da imaju što veći profit. I onda dođemo do toga da nije više cilj mnogih naučnika zaista istraživanje istine, već je cilj kako da se na što bolji, efikasniji način iskorišćava priroda.
I ostvari profit.
Pa da.
Dobro, ali uvijek je postojala na neki način sukob između crkve, dakle neću da kažem vere, nego između crkve i nauke, pogotovo u onim ranijim periodima.
Pa ne, nikad nije postojao. Sukob između crkve i nauke nije nikad postojao. Postojao sukob kod Rimokatolika na zapadu, i to je trajalo negde od 13. 14. veka pa do nedavno. Sada već ne postoji ni to, ali kako je rimokatolička crkva otpala u stvari od prave hrišćanske pravoslavne crkve, kada je bio onaj veliki raskol, onda ne možemo da kažemo da postoji sukob između crkve i nauke. Ne postoji ni sukob između rimokatoličke te organizacije i nauke, već je postojao neka vrsta proganjanja nekih naučnika, ali čak su često puta ti naučnici bili proganjani od inkvizicije, ne zbog naučnih stavova, nego zbog nekih izmena u dogmatskom učenju. A kod nas na istoku, u pravoslavlju, nikad nije postojala taj sukob između vere i nauke, već je upravo crkva otvarala univerzitete, gde su se izučavale sve nauke. Mi to, nažalost, ne znamo. Takvi smo mi prosto takav narod da sve ono naše bogato nasljeđe ne poznajemo, a ono što je na drugoj strani, uglavnom na zapadu, mi to nekako prosto obožavamo. I onda ne znamo da su u stvari prvi veliki univerziteti nastali u Vizantiji. Pre toga još postojala čuvena Atinska akademija, još pre toga je postojala veliki naučnici u Mesopotamiji, u Egiptu, u Vavilonu i tako dalje. Sve su to dakle bili naučnici, nisu oni bili neki nepismeni narodi. Već je tu postala ozbiljna nauka, u Kini isto tako, i oni su udarili temelje nauke. Uvek je bila ta religija u svim tim državama u skladu sa naukom. Dakle, nije bilo tog sukoba između vere i nauke. Isto tako u Vizantiji i posle u srednjovekovnoj Srbiji nauka je bila poštovana i nikad nije bilo sukoba između nje. Čak su, kao što rekoh, bili pokrovitelji crkva i država, su bili pokrovitelji tih velikih univerziteta koji su postojali u Carigradu, u Solunu, u Gruziji su postojali recimo u 10. veku. U Gruziji je postojao ozbiljan fakultet. Tu se izučavalo, pored bogoslovja, i retorika, muzika, gramatika, matematika, sve ovo ostalo, medicina. Dakle, sve te naučne grane su postojale i uvažavane su bile u tim državama gde je crkva bila izuzetno jaka. Mislim, dakle, na Gruziju, na Srednjoveku, na Srbiju i na Vizantiju. A taj sukob vere i nauke je u stvari, da kažemo, isfabrikovan. On je stvoren, on zaista ne postoji po sebi, jer nikada neki pravi hrišćanin neće biti protiv prave nauke. Niti će pravi naučnik biti protiv hrišćanske vere. Jer pre svega se u stvari nauka i vera ne bave istim predmetom. Nauka se bavi ovim vidljivim svetom, a crkva se bavi nevidljivim svetom. I tu ne može da bude velikih sukoba. Postoje razlike, ali ne postoje suprotstavljenosti. Problem je kada oni koji hoće da zloupotrebe nauku, to čine sa ciljem da se sruši vera u Boga. E, tu zaista postoji sukob. Ali to zaista onda nije sukob između vere i nauke, već između zloupotrebe nauke protiv vere. Kaže vladika Vasilije Kostić, zadnjih vekova se nauka koristi kao motka protiv religije. Odnosno, pokušavaju, ali to naravno nisu pravi naučnici. Čućemo kasnije, u stvari, da su svi veliki naučnici bili pobožni. Jer kako čovek otkriva ovaj svet, kako shvata koliko je to jedno neopisivo bogatstvo i jedno neopisivo komplikovan sistem, njemu biva jasno da to ne može samo od sebe da bude. I zbog toga čak mnogi naučnici kažu, što je više upoznavao, svejedno da li je fizika ili biologija ili bilo koja ta vrsta nauke, što je dakle više upoznavao tu svoju nauku, on je dolazio do saznanja da je neophodno da postoji neki um koji je sve to stvorio.
Ja, ne znam, možda da iskoristimo priliku da čujemo koji su to bili naučnici, a ja ću pokušati da pročitam. Na sreću znamo da mnogi naučnici, korifeji kulturnog sveta, veruju u Boga i ne kolebaju se da ispovede svoju veru, ne samo pred studentima, nego i pred slavnim akademijama, kao što je Francuska akademija nauka, Pruska akademija nauka, Englesko-kraljevsko naučno društvo i tako dalje. Evo imena, samo nekih od njih. Max Planck, koji se smatra za najvećeg od savremenih prirodnjaka, Einstein i Sir Arthur Eddington, astronomski korifej u svetu, Edwin Conklin, doajen savremenih biologa, Hans Driesch, najveći filozof naše epohe i veliki biolog koji je srušio mehaničku teoriju čija je pristalica bio u početku, Robert Millikan, veliki američki naučnik, dobio Nobelovu nagradu, Sir Fleming, čuveni engleski prirodnjak, predsjednik Viktorijanskog instituta i Londonskog filozofskog društva, vojvoda Maurice de Broglie, veliki francuski prirodnjak, dobio Nobelovu nagradu, Buvner, veliki francuski zoolog, predsjednik Francuske akademije nauka 1925. godine. Svima članovima Francuske akademije nauka postavljeno je pitanje da li je nauka protiv religije. Od 88 članova odgovorilo je 73 da nauka nije protiv religije. Članovima Kraljevskog društva pozitivnih nauka Velike Britanije postavljeno je pitanje da li veruju u Boga. 103 člana priznali su da veruju, a samo 26 odgovorili su negativno. Amerikanac Thompson upitao je 47 naučnika korifeja celog sveta da li veruju u besmrtnost duše. Odgovori su izdani kao posebna knjiga. Od 47 samo su dva negativno odgovorila. Ovo su podaci koji se odnose na Francusku, Englesku, Ameriku.
Pa da, Ameriku, Nemačku i tako dalje.
Mi nećemo da pomenjemo od Svetog Save, prosvetitelja koji takođe čim se bavi obrazovanjem, mora da se bavi i naukom na neki način.
Pa on jeste Nikola jedan Tesla, prvi naučnik koji, naš, da. Nikola Tesla, Pupin, bukvalno svi naši naučnici, ali veliki naučnici, su zaista verovali u Boga. I to je prosto nužno. Jer kada čovjek, kao što rekao, uspe da dokući samo mali deo tajne, nama nikad neće biti to dato da zaista shvatimo na koji način svet postoji. Ali kada počnemo da malo samo da zagrebamo ispod te površine, shvatimo kolika je to u stvari jedna neopisiva mudrost koja stoji između svega što mi vidimo.
Dobro, ja bih se samo osvrnuo na nekoliko stvari, su mi u glavi neke dileme, u stvari nisu dileme, dakle, neprosvećenost naroda je u stvari bio najveći spoticaj i najveća prepreka u dovođenju veze nauke i vere. Kada grmi to Sveti Ilija, se kugla na nebu, mislim, to su između ostalog neki narodski...
To nije prava vera, tak. Moramo da pravimo razliku između prave vere i prazne.
Ja sam rekao o neprosvećeni deo.
Aha, nisam shvatio. Da.
Takvih primjera X ima, ali upravo ste dali odgovor, to nije prava vera.
Pa da, postoji velika razlika između prave vere i praznoverije. S jedne strane imamo veru u Boga, u Svetu Trojicu, u to da je Bog stvorio svet i čoveka, i to se ni na koji način ne kosi sa naukom, sa pravom naukom. S druge strane imamo praznoverje da, recimo, Sveti Ilija baca munje, to je praznoverje i to jasno je da to nije prava vera. Ali prava hrišćanska vera je potpuno jasna i potpuno čista. I kao što rekao, ne postoji nikakav dokaz, naučni dokaz, da nešto od toga nije istina. Danas pokušavaju, i ne samo danas, već kao što rekao smo zadnjih par vekova, postoje neki koji pokušavaju da pobiju hrišćansko učenje nekakvim nazovi naučnim otkrićima. Ali to se onda pre ili kasnije pokaže u stvari kao, bukvalno kao laž.
Recimo, dobro, ali recimo poklapaju se neke teorije o tome da je duša besmrtna, pa su čak naučnici izmerili da kada čovjek umre da je lakši za 7 grana, ne, grama, za
21
gram. Da. I rečeno je da je to u stvari ljudska duša koja je besmrtna.
Da, to se smatra i moguće, sasvim je moguće da je to, jer duša nije potpuno nematerijalna. Bog je stvorio i telo i dušu i oba su, znači, stvorena. Na neki način duša je materijalna, ali to nije ista vrsta materije kao što mi imamo naše telo. Ali što je u stvari najzanimljivije, da materija, onako kako se verovalo da je u osnovi svega, u stvari ne postoji. I to je upravo ono što pokazuje koliko je nauka nestabilna. Danas je vreme, da tako se izrazimo, nauke i tehnike. I mnogi ljudi, to im biva naturalno i preko obrazovanja, preko medija i svega ostalog, prosto doživljavaju nauku kao neko božanstvo. I onda oni kažu kako je nauka objasnila to i to, otkriveno je to i to, a ne shvataju stvari koliko se nauka menja. Nema ništa nestabilnije u ljudskom rodu od nauke. Ono što smo mi verovali pre 50 godina i što je bilo, dakle, bili su ljudi potpuno uvereni da je to istina, danas se pokazuje kao potpuno neistina. Recimo, bio je taj materijalizam. Dugo vremena je bio on vladajuća ideologija po kome postoji samo materija, a duša ne postoji, duh ne postoji, i to je bio jedan od glavnih razloga da se ljudima govori kako je vera u stvari izmišljena, kako ne postoji Bog i sve ostalo. A danas se pokazalo, upravo je nauka pokazala, kako materija i ne postoji zaista, već u osnovi nas, odnosno u osnovi atoma i svega ostalog, se nalazi energija, neka vrsta energije. Dakle, ova materija koju smo mi zamišljali kao nešto stabilno, nepromenljivo, u stvari ne postoji. U suštini ovog sveta se nalazi energija koja se menja, koja se kreće i koja nam daje, neću da kažem, utisak ovog vidljivog sveta, već koja proizvodi ovaj vidljivi svet. Ali materija kao takva, kakva se ona, mogu da kažem, propoveda već duže vreme, u stvari ne postoji. To pokazuje koliko je, recimo, nauka promenljiva. Ono što se verovalo pre 50 godina, danas je potpuno odbačeno. Recimo, ta Darwinova teorija, to više niko ozbiljan, od ozbiljnih naučnika ne uzima kao nešto realno. Dokazana genetika je dokazala u stvari da te ideje da se organizmi menjaju u skladu sa spoljašnjim okolnostima, da u stvari to netačno, jer geni su ti koji prenose nasledne osobine, i svejedno je da li je napolju ovakvo vreme ili onakvo, ili su ne znam kakvi prirodni uslovi, mi ćemo biti onakvi kakvi smo stvoreni zahvaljujući genima, koji se ne menjaju u odnosu na spoljne okolnosti. A to je upravo suština darvinizma. On je tvrdio kako se nove vrste stvaraju tako što se prilagođavaju spoljašnjoj sredini, mada i Darwin bio pobožan. To neće ljudi da pričaju, oni koji ne žele da pričaju. Ali Darwin je dakle tvrdio da je u osnovi svega u stvari Božje delo. A sada se videlo da genetika je pokazala, i to nije teorija, to je činjenica, da se dakle nove vrste ne stvaraju na taj način, jer ne postoji uopšte mogućnost da se spoljašnjim okolnosti, da spoljašnje okolnosti izmene gene. Jedino kada izmene, to je u nekom zračenju, ali tada nastaju loše promene, prosto nastaju neki mutanti ili bolesti ili tako nešto. Mi to, nažalost, i danas učimo. Dakle, mi u školi učimo danas, deca naša uče da smo mi postali od majmuna. To je teorija koju više niko ozbiljan uopšte ne uzima u razmatranje. A mi to i danas imamo u našim školskim programima. Kada je bilo pre nekoliko godina, ova jedna ministarka je pokušala da ubaci kreacionističku teoriju po kome je Bog stvorio svet i čoveka, digla se cela naučna javnost i ona je smenjena. I dakle, videli smo koliko zaista postoji istinske te želje za istinom, koja mora da bude u korenu svakog naučnog rada. U stvari je to više ličilo na ono što su radili rimokatolici, samo što nisu zaista uzeli lomaču pa spalili tu ministarku, ali su je toliko nekako diskvalifikovali da je nije bilo ni govora o nekoj zaista naučnoj diskusiji. Da li je to tako ili nije tako? Da li je ovaj svet nastao samo od sebe ili ga je Bog stvorio? Već su samo rekli ne, to ne može, ona je ismejana javno, i dakle i dalje imamo vladajuću teoriju u školama koja se uči, a koja je u stvari potpuno nenaučna. Kao što je nenaučna i ta teorija da je svet stvoren sam od sebe. To su znači neke stvari koje se proglašavaju naukom, a u stvari su potpuno nenaučne. A cilj svega je da se u stvari Bog istara iz ljudskih duša. I onda imamo teoriju, ali o tome možemo malo kasnije.
Da. Dobro, htio sam da pitam kalendari. Julijanski, Gregorijanski. Imamo jednog Srbina koji je napravio najtačniji kalendar, barem mu je tako priznato.
Da, Milankovića.
ne znam sad koliko se on podudara s kojim kalendarom i kako bi današnji dan izgledao, kako, da li bi to bio danas 5., 6., 14., 21. svejedno. To je nauka. Kalendari jesu nauka, merenje vremena, odnos sunca, zemlje i svih ostalih
pojava. Da, jeste neka vrsta nauke. Pa, kalendar nije samo način računanja vremena. Kalendar, on jest ovako, ako bi gledali po nekim građanskim merilima, u stvari ne građanskim, nego nekim državnim merilima. Kalendar tu služi isključivo merenju vremena i označavanju vremena. Ali u crkvi kalendar ima i jedan osvještan smisao, jer nedelja je dan kada slavimo Vaskrsenje. On je sedmi dan ili prvi dan. I ukoliko bi, isto tako imamo praznike, Vaskrs, ceo taj godišnji bogoslužbeni krug je na neki način osvećenje vremena. I ukoliko bi izmenili taj krug osvećenja vremena, mi bi samim tim i našu veru, neću da kažem poljuljali, ali to više ne bi bio onaj način praznovanja i hrišćanskog života kao što je bio. A neuporedivo je važnije da taj pravi način, dakle proslavljanja nedelje kao Vaskrsenja, proslavljanja Vaskrsa kao što se on računa, Božića i svih ostalih tih godišnjih praznika, dakle neuporedivo je važnije da se on vrši na pravilan način, kao što je do sada vršen, nego da mi imamo kalendar koji će biti, da kažem, tačan. Jer opet i taj kalendar ne utiče na dan, opet će isto biti. Posle današnjeg dana dolazi sutrašnji, ništa mi tu nećemo mnogo dobiti. Ovo što se desilo sa zapadom je da je izračunato da svakih, mislim, 14 godina jedan dan se izgubi sa merenjem po ovom našem starom kalendaru. I onda je papa Grigorije uveo novi kalendar koji je kao tačniji. Ali u isto vreme je on poremetio taj naš bogoslužbeni krug i zbog toga mi imamo sad činjenicu da neki ljudi pravoslavni slave Božić 14 dana ranije, jer se oni su prihvatili taj zapadni novi kalendar. Ali ni taj novi zapadni kalendar nije tačan. I on isto tako kasni za vremena. Tako da, ako gledamo tu matematičku tačnost, ni julijanski ni gregorijanski kalendar nisu potpuno tačni. I nema nikakve potrebe da mi naš stari kalendar, po kome već 2000 godina slavimo praznike, da ga mi menjamo, da bi uzeli drugi koji opet nije tačan, a koji može da donese mnoge nevolje i mnoge poremeće u životu crkve.
Dobro. Ono što je također bitno da istaknemo jeste da su prvi naučnici bili direktno vezani za crkvu i za veru. Pomenuli ste malo pre i neke druge civilizacije na neki način i velike prosvetne centre, naučne centre. Između ostalog i Srpska pravoslavna crkva je imala značajnu ulogu u osnivanju takvih centara. Šta se danas dešava sa naukom u crkvi? Da li se samo oslanja na teologiju ili se crkva zalaže da se proučava i taj, kako ste rekli, ovozemaljski život?
Pa, postoje naravno ljudi koji uspešno spajaju i ove savremene naučne otkrića sa bogoslovjem. Kao što je to uvek i bilo, kao što rekoh, skoro svi sveti oci su bili izuzetno obrazovani, kako u bogoslovlju, tako i u tim svetskim naukama. To je prosto tada bilo normalno stanje stvari da veliki crkveni bogoslovi budu upoznati sa svim naukama. I niko se nije toga bojao. Danas mi imamo izmenjeno stanje svesti koje nam došlo sa zapada, jer je tamo postoje ta borba, to je bila na neki način borba i crkve protiv nekih naučnika, a isto tako i zloupotrebe nauke protiv crkvenog verovanja. Mi smo to preneli kod nas, iako kod nas nikad nije postojao sukob između crkve i vere, između crkve i nauke. Već je upravo crkva bila ta koja je obrazovala stanovništvo. Sveti Sava je osnivao škole. Kasnije, u vreme Nemanjića, svo obrazovanje je bilo pri manastirima. Niko ništa nije imao protiv toga. Niti monasi, niti episkopi, niti ovi koji su se obrazovali. Kasnije u vreme Turaka, isto je obrazovanje bilo pri manastirima i pri školama. Kasnije kada smo otišli u Austro-Ugarsku, opet je tamo srpsko obrazovanje bilo pre svega pri školama. Stefan Stratimirović je bio jedan od najobrazovanijih ljudi kod Srba svog vremena. Njemu se prebacuje kako je bio protiv Vuka i to se prebacuje na taj način kao da je on bio neki maltene nepismeni čovek koji je mrzeo svako moguće obrazovanje. A ne pominje se da je on bio neuporedivo obrazovaniji od Vuka Karadžića. Pisao je mnoge knjige iz lingvistike, iz istorije, iz mnogih drugih stvari. On se zalagao i uspeo u tome da se pri svakoj školi, pri svakoj crkvi u Austro-Ugarskoj, pri svakoj pravoslavnoj srpskoj crkvi, osnuje škola. I na taj način u stvari crkva se trudila da se narod obrazuje. Tako da je to bilo nekad kod nas na taj način sprovođeno, a danas, nažalost, kao što rekoh, pod uticajem Zapada, taj uticaj mi smo dobrovoljno primili, i kod nas počinje da se govori o tome kako je crkva zaostala, a kako nauka je u stvari nešto savremeno što govori protiv crkve.
Dobro, ali između ostalog i naučna otkrića su i radio i televizija i mediji i internet, i Srpska pravoslavna crkva je počela
posljednje godine
da koristi i sve te nove tehnologije.
Da, da. Pa kao što je uvek koristila, crkva je koristila knjige. Tada je knjiga bila mediji. Kada je prosto to bile rukopisne knjige. I najlepše knjige su upravo nastale u crkvi. Neuporedivo najlepše knjige su upravo delo crkve. Posle toga kada je došla štampana knjiga, crkva je opet to koristila. Dakle, svaku tu, da kažemo, novost u naučnu, crkva koristi u onolikoj meri koliko je to potrebno i korisno. Sada imamo i internet i radio i sve ostalo, crkva to naravno koristi. Evo i ova emisija je upravo dokaz za to. Ali uvek se pazi da se ima mera u tome. Dakle, da sredstvo ne postane cilj. Danas je mnogim ljudima mediji postao u stvari cilj. Ljudi sede, satima gledaju televiziju. Ili satima sede za kompjuterom. To nikad u crkvi ne treba da postane praksa, već uvek treba koristiti svaku stvar, onoliko koliko je to u stvari smisleno. Ranije su ljudi imali potrebe, pa onda smisle način kako da zadovolje te potrebe. Recimo, smisle automobil ili parnu mašinu ili čekić. A danas je obrnuto, danas se smišlja prvo neka sprava ili nekakav kompjuter ili nešto novo, pa se onda to ljudima natura kao nešto što oni treba da koriste. I zbog toga smo došli do potpunog zasićenja u tim stvarima. Može se to nazvati
u tim zabavom. Tehnološkim dostignućima.
Da, tehnološkim dostignućima.
Evo, ja ću da se malo našalim. Klinac pita, priča ocu i kaže: tate, ja znam da koristim Facebook, znam da koristim računar, znam da koristim iPod, znam da koristim... A šta si ti koristio kad si bio u školi? Kaže, glava.
E pa da. Da. E, to se upravo i događa. Danas toliko smo zatrpani svim mogućim informacijama koje nam se naturaju preko svih mogućih tih izmišljotina tehničkih, da više nismo u stanju da koristimo svoj mozak. Jer i mozak nije beskrajno jak pa da može da izdrži svu tu gomilu informacija, već se bukvalno zamori. Dakle, od previše gledanja televizije mozak se zamori, naša čula se zamore i mi više nismo u stanju da funkcionišemo kao normalan čovjek.
A i udaljili smo se i od prirode, i od crkve, i od Boga, i od svega.
Pa da, i od samih sebe, od svoje ljudske prirode smo se udaljili.
Ubi nas neznanje, mislim da je to najveći problem. Dakle, nekoliko puta ste pomenuli nekoliko stvari koje su ljudi polu znali ili ti imali su polu informacije o određenim stvarima. I to je definitivno najveći problem. Plasiranje svih tih informacija i uzimanje u obzir samo jednog dela, a ne celokupno nekog problema.
E pa to je ta zloupotreba nauke, kada se samo jedan deo istine objavljuje, on se proglašava za potpunu istinu i na taj način se predstavlja kao da je nauka nešto što poriče postojanje Boga. to recimo imamo i danas sve više i više, nažalost, pokušavaju da na neki način pronađu odgovor na ona ključna pitanja na koje daje vera. Recimo, od uvek se ljudi pitaju odakle ovaj svet. I tu je bila vera, ranije su religije pokušavali da ovaj se nekako svoj odgovor, koji je, naravno, često puta bio smešan, ali do postanka, do zapravo Novog Zaveta niko nije imao tačan odgovor. U Starom Zavetu zapravo imamo tačno opisano kako je Bog stvorio nebo i zemlju, i to jeste jedina istina, i to je u stvari i jedina mogućna i logička istina. Za ovaj svet je nemoguće da je nastao sam od sebe. Ne postoji ništa što je u našem svetu uzrok samom sebi. To je prosto jedna činjenica, to je naučna činjenica. I jasno je iz toga da je nemoguće da je taj svet nastao sam od sebe. Neophodno je da bi se logički i naučno dao odgovor odakle ovaj svet, da postoji neko ko je izvan ovog sveta. Sve drugo, svaki drugi odgovor je potpuno besmislen i nenaučan. I zato ako neko pokušava da velikim praskom da odgovor na to večito pitanje, on se u stvari pokazuje kao neko potpuno nenaučan. Dakle, to nema nikakve veze sa naukom, reći da je velikim praskom nastao svet. Mi možemo da kažemo, čak i da uzmemo u obzir da se desio veliki prasak i da su tad nastale planete i sve ostalo. Ali moramo da kažemo, pa dobro, ali ko je izazvao taj veliki prasak? Odakle je materija? Odakle je energija? Odakle je zakon u toj energiji? To je ono što bi svaki ozbiljan naučnik koji pokušava da da odgovor odakle svet, morao bi da sebe zapita. Ako mi dođemo dotle da kažemo nema Boga jer je svet nastao velikim praskom, to u stvari znači da nama nije cilj istina, već nam je cilj da proteramo Boga iz ljudskih duša. Isto tako ovo što smo pričali o tome da smo postali od majmuna, pa su vidjeli da je to nemoguće, pa sada pokušavaju na neki drugi način, uvode neke primate ili tako dalje, a to su opet teorije. A ono što je jako zanimljivo jeste u stvari da nauka, što se više razvija nauka i tehnika, mi dolazimo do činjenica da je u stvari ono što je opisano u Bibliji upravo tačno. Tako je genetika pre neku godinu otkrila da se u genima svih ljudi nalaze prageni jednog oca, jedne majke. Drugim rečima, upravo ono što kaže Sveto pismo, da smo svi nastali od Adama i Eve, to je nauka dokazala u genetici, jer je utvrđeno da svi mi ljudi, znači svi ljudi na ovom svetu, posjeduju zajedničke gene koji potiču od tog jednog praroditeljskog para. A to je upravo ono što govori Sveto pismo. Isto tako i mnoge druge stvari se otkrivaju. Postoji sada, pre par mjeseci je otkriveno, to još nije potpuno potvrđeno, i da li je to neka vrsta teorije, gde se kaže kako u našem DNK zapisu postoji šifrirana, pa kažemo, poruka sa tekstom iz Svetog pisma. Pošto svaki naša ćelija sadrži naše nasljeđe DNK, to je niz sastavljen iz nukleotida, i od toga šta piše u tom DNK zavisi kako ćemo mi biti. I to je kao neka šifra, taj naš DNK, naš genetski materijal. E, u toj šifri postoje i neki delovi koji nije bilo jasno čemu oni služe. I onda su naučnici mislili kako u stvari to je, čak su ga zvali kao DNK smeće, DNK otpad, jer nisu shvatali čemu služi. I onda su uspeli neki naučnici iz Amerike, neki univerzitet, da dešifruje, pošto se to ti, da kažemo, beskorisni delovi DNK ponavljaju sa izvesnom zakonitošću. Uspeli su da dešifruju to kao neki jezik, i to uz pomoć aramejskog jezika. To je dakle kao kada se napiše neka šifra koja je ovako nama koji nismo upućeni nejasna, ali onom koji je upućen ona je jasna. E, isto tako ta šifra u našem svakom ljudskom DNK, kada se pročita na aramejskom jeziku, ona kaže u stvari neke citate iz Svetog pisma. Jedan je: u početku dana stvori Bog nebo i zemlju. Dakle, to piše u našem nasljednom materijalu, našem DNK, a to je upravo ono što kaže Stari Zavet, u početku Bog stvori nebo i zemlju.
Dobro, ja moram da pitam nešto što mi ako ne ide baš, ako zemlja postoji ne znam koliko miliona godina, a Biblija postoji samo od postanka hrišćanstva.
Ne, Biblija postoji od Starog Zaveta, Stari Zavet pa Novi Zavet.
Ali to mnogo, mnogo godina je prošlo od postanka sveta do pojave Biblije, a da se u našem genetskom kodu nalaze citati Biblije.
Pa, da li nije Mojsije zapisao naše gene? To je Bog dao. Dakle, naše gene je stvorio Bog, to je sasvim jasno. Ne postoji ni jedan način da se objasni postojanje gena, tako jednog nevjerovatno složenog mehanizma, osim da je neko to stvorio. To je kao kad bi rekli, kompjuter je nastao sam od sebe, ne znam, u prodavnici elektromaterijala neko je, bio je zemljotres i on se spojio slučajno. E, tolika je šansa i neuporedivo manja šansa da je naš DNK nastao sam od sebe. Dakle, jedan sistem tako uređen i on je toliko uređen da mi i dalje ne možemo ni 1% tog sistema da shvatimo. Nemoguće da je taj sistem nastane sam od sebe. To je mogao samo neki um koji je neuporedivo viši od našeg. E, taj um je božanski um. I Bog je to dao, kao što Bog ostavlja pečat u svojoj tvorevini, tako je isto ostavio i pečat u svojoj najvećoj i najvišoj tvorevini, a to je čovjek. I to upravo na tom aramejskom jeziku. Aramejski jezik je jezik koji se govorio pre 2000 godina u Palestini. Gospod Isus Hristos je govorio aramejski jezik. Tako da nije slučajno upravo taj aramejski jezik bio ključ za dešifrovanje tih da kažemo zapisa. To sada, da li to nam izgleda čudno ili ne izgleda, to nema nikakve veze sa time da li je to istina ili nije istina. Dakle, jedina činjenica jeste da po tim naučnicima koji su to otkrili, to zaista piše. Da li se to nama čini čudnim ili ne čini, to ne utiče na tu činjenicu.
To je tako.
Tako da mi sad ne treba da projektujemo naše...
Budući da je tema nauka i vera, interesuje me šta danas Srpska pravoslavna crkva čini da bi unapredila nauku. Da li postoje naučne institucije, da li postoje krugovi ljudi koji se bave naukom u okviru pravoslavne crkve, da li tu postoje neke institucije?
Postoji, imamo, hvala Bogu, fakultete u Beogradu i u Foči, imamo... Tu se pre svega ljudi bave naukom, bave se i bogoslovljom, ali isto tako i crkvenom istorijom, lingvistikom, medicinom. To je sada jako zanimljivo, ta etička pitanja medicinska u vezi kloniranja, u vezi donacije organa, u vezi svih tih stvari, na koje u stvari jedino može dati pravi odgovor crkva. Jer medicina sama po sebi nije ni moralna, ni nemoralna. Mnogi će da kažu, pa dobro, zašto mi ne bi sada čak vršili kloniranje drugih? To može da bude dobro, jer taj klon može da nam služi posle za da mu izvadimo bubreg ili oko ili ne znam koji deo tela i da se na taj način pomogne nekom drugom. Ali u isto vreme mi vršimo veliki zločin prema tom klonu, jer svaki čovjek je jedinstven i ne možemo ni prema kome da se odnosimo kao prema nekom sredstvu koje ćemo da koristimo kako nam se dopadne. E, sada tu postoji velika dilema šta je ispravno, šta je neispravno, šta je zaista korist za čoveka, ta medicinska korist, a šta je u stvari šteta i gde je ta granica gde čovek sme da ide u tom istraživanju i korišćenju drugoga. Kada to jeste zaista ispravno, a kada već to postaje nasilje na drugima. Vidimo, na primjer, ta GMO hrana koja se sve više koristi, ona kao jeste nešto korisno, ali u isto vrijeme sa druge strane izuzetno štetna. Tu dolazi do, to je već toliko morbidno, ukrštaju se čak geni, mislim gen paradajza i gen čoveka se ukrsti. Jer gen čoveka, uzima se neki gen, ne znam tačno koji, daje tom paradajzu mogućnost da duže ostane sveže. E, to sada rade naučnici.
Dobro, ja se nadam da nećemo prihvatiti genetski modifikovanu hranu. Mi smo jedan od gradova koji je usvojio i tu ajde da kažemo deklaraciju da Pirot bude grad bez genetski modifikovanih organizama.
Pa daj Bože, ali moram da kažem da...
Ali je pritisak veliki.
Pa veliki, ali i po ispitivanjima kod nas je u stvari već u Srbiji je malte ne veći deo hrane genetski modifikovan. Skoro sva soja, kada su istraživali uzroke soje iz Srbije, vidjeli su da je skoro sva soja GMO. A soja danas postala jedan od glavnih sastojaka sve hrane. Jer se sve u stvari danas pravi na veštački način, onda se ubacuje soja koja ima u sebi i proteine i sve ostalo, i onda ubacuju i u sir i u meso i u druge stvari soju. Tako da ko zna u stvari do koje mere već taj GMO zavladao
prisutan, da mi ne znam.
Pa da.
Eto, to je ono neznanje. Oče Marko, hvala na ovom razgovoru. Mislim da smo na neki način približili ovu temu slušalcima Radio Pirota. Koliko pa, je stvari ja nauka i vera bliska.
Pa izuzetno bliska kada se shvati na pravi način. A kada se shvati na pogrešan način, pa se nauka koristi protiv vere, onda u stvari propada i nauka i vera. A to je bilo kod nas za vreme komunizma, kada su, i to su tako bedne izmišljotine, učili smo, ja se sećam, ja sam u školi učio kako dete, dok je još u stomaku, prolazi sve moguće periode koje je i ljudski rod prošao, odnosno sav živi rod, pa kao prvo dete liči, ne znam, na slepog miša, pa na kuće, pa na čoveka, i Bože sačuvaj, šta smo mi sve učili u školi, samo sa tim ciljem da se u stvari ubije vera kod čoveka, da je bogolika ličnost.
Još jednom hvala vam na razgovor.
Hvala i vam.
Oh!
Emisija o pravoslavlju.
Verujem.
Emisija o pravoslavlju. Verujem.